galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa galabnimo khamiisa bisha noofambar waa laba sanadka 2017 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19 jirka efemyada geeska afrika qaarkood. idaacadda galabnimona waxaa idiin daadihinaya sahre ciidla nuur iyo xuseen barre aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena galabtana waxaa ka mid a maalinta caalamiga la dagaalanka ciqaab la'aanta dadka dembiyada ka gala wariyaasha ee 2 November oo maanta dunida laga xusay.
Runtii waxa ugu weyn oo maanta fariinta aan gudbinayno horta waa caalami oo dunida oo dhan laga xusho, laysku baraarujiyo sidii maaragtay loo ixtiraami lahaa, dadkuna ay u ogaan lahaayeen muhiimadda ay leedahay xorriyadda saxaafadda, islamarkaana loo ammaangeli lahaa wariyaasha, loola xisaabtami lahaa kuwa tacadiyada u geysta ee wariyaasha.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan qaybtii afraad ee warbixino taxane ah oo aanu ku eegaynay doorashada somalilan ka dhacaysa 13 November.
waxay u baahan tahay doorasho xor ah oo xalaal ah. marka doorashada ciddii ku guulaysataa iyo cidda laga guulaystaaba lagu wada qanco, mid cadaalad iyo sinaan ku sallaysan, oo ciddii codaynaysa ay codaysay, ciddii codkoodii uu ku guulaystayna ay isu hambalyeeyaan.
waxaa kalood maqli doontaan dowladda masar oo sheegtay inay ka go'an tahay taageeridda midnimada iyo madax bannaanida soomaaliya.
xubintii dooda gaaban barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa. marka horese warkii caalamka.
dacwad oogayaasha federaalka ah ee maraykanka ayaa argagixisnimo ku eedeeyey ninkii u dhashay dalka uzbekistan ee 8 qof ku dilay magaalada new york. ninkan oo lagu magacaabo saifullah saibof oo 29 ah ayaa baabuur uu kasoo kiraystay waxa uu jiirsiiyey dad baaskiilada watay iyo kuwo lugaynayay oo marayay waddo ku taala magaalada new york, waxaana caloosha ka toogtay markii dambe booliska iyada oo lasoo qabtay isagoo dhaawaca. ninkan ayaa askarta ka codsaday in sariirtiisa isbitaalka la dul suro calanka madow ee daacish, isagoo sheegay inuu ku faraxsan yahay falkii uu sameeyey.
qaar ka mid a hogaamiyaasha gobolka kataloniya ee dalka sbain ayaa maanta lasoo taagay laba maxkamadood oo ku yaala magaalada madrid si ay uga jawaabaan eedeymo ku saabsan kacdoon, khiyaano qaran lagu tilmaamay, iyo xatooyo la xidhiidha xorriyadda oo ay doonayaan gobolkaasi. xubnaha maanta maxkamadda lasoo taagay waxaa aan ku jirin hogaamiyihii la eryay ee kataloniya carles, kaasi oo toddobaadkanba ku sugnaa magaalada brussels kadib markii uu diiday amarkii maxkamadda ee ahaa in uu maxkamadda horteeda yimaado, waxaana uu ku go'an sayday eedeymahaasi la sheegay oo uu ku tilmaamay kuwo siyaasada ay ka dambeyso. waxaanu intaasi ku daray in sbain ay ku soo laaban doonaan oo keliya haddii la damaanad qaadayo in hanaanka sharcigu noqon doonin sida uu haatan yahay oo uu noqonayo mid dhexdhexaad ah oo cadaalad ku salaysan. afhayeen u hadlay xisbiga talada dalka sbain haya ayaa sheegay oo la hadlay wakaaladda wararka ee a b in guuldarada carles iyo kooxdiisu in uu ku hor yimaadaan maxkamadda ay noqonayso tallaabo laga fiirsan doono, islamarkaana la hor keeni doono maxkamadda.
madaxweynaha dowladda maraykanka donald trump ayaa sheegay inuu kala shaqayn doono kongareska maraykanka sidii loo joojin lahaa barnaamijka bakhtiyaanasiibka ee sanad walba ay kumanaan qof ku yimaadaan dalka maraykanka. arrintan ayaa ka dambeysay kadib markii la sheegay in ninkii talaadadii baabuurka dadka jirsiiyey gudaha magaalada new york uu ku yimid barnaamijkaasi oo loo yaqaano fiisaha lotariga.
hogaamiyaha myanmar aung san suu kyi ayaa u socdaashay gobolka dhibaatadu ka jirto ee ku yaala waqooyiga dalkaasi ay ku nool yihiin muslimiinta rohingaha oo ay guryahoodii ka barakaceen in ka badan 600,000 oo qof. afhayeen u hadlay aung san suu kyi ayaa sheegay in ay hadda ku sugan tahay caasimada gobolkaasi rohingaha oo ay gaadhay saaka aroornimadii xilliga dalkaasi myanmar. aung san suu kyi oo hore u qaadatay abaalmarinta nabadda ee nobel peace priceka loo yaqaano ayaa dhaleeceyn adag kala kulantay madaxda caalamka kadib markii ay si caagajiida uga jawaab celisay dhibaatooyinka haysta dadka muslimiinta ah ee dalkeeda u dhashay. waxaanay Mrs. Chi ay inta hore ay dhowr jeer isku adkaysay in ay inkirto dhibaatooyinka dadkaasi lagu hayo. Waxaana ay hore u sheegtay in wararka ka imanaya deegaamada waqooyiga ee dalkaasi rooyinguhu ay ku nool yihiin ay yihiin wararkaasi kuwa la been abuurayo.
Dhegeystayaal nagala socotaan walaanta af Soomaaliga ee VOA. Sicir barar saameyn ku yeeshay maciishada quudal daruuriga ayaa ka jira suuqyada magaalada Boosaaso ee Puntland kadib markii muddo toddobaad ah ay xirnayd dekedii magaalada. Shalayna mudaaharaad xirnaashaha dekedda looga soo horjeeday oo magaalada ka dhacay waxaa ku dhintay hal qof, laba kalena waa ay ku dhaawacmeen. Wariyaheena Yuusuf Maxamuud Yuusuf ayaa tagay suuqa Boosaaso, warbixintan ayuuna naga soo diray.
Xilli ay wali taagan tahay arinta xirnaashaha dekedda magaalada Boosaaso ayaa suuqyada laga dareemayaa sara uu kac ku yimid maciishada, waxaana xiran qaar ka mid ah baqaarada lagu iibiyo raashinka iyo waliba bagaashka. Xaawa Cawil Axmed iyo Xaliima Axmed oo ka mid ah dadka ka adeeganaya suuqa ayaa sheegay in lacagta ay la yimaadeen suuqa ay wax u goyn weyday kadib sara uu kac ay ku sameeyeen ganacsatada raashinka.
Xaliima Axmed baa la yidhaahaa.
Xalimo, alaabtana wadataa bal nooga waran
suuqu ashcaartiisu aad bay u kacday intii dekedda la xiray. Ee shacabku wax badan bay dareemayaan. Insha Allah in cabashadayada naloo gudbiyo baan Ilaahay ka rajaynayna.
Hadda halka waxa ku yaala bur, bariis, saabuun, caano iyo sharaab, bal waxa idiga wartaa qiimaha laga sii qiimi hore laga sii jiray.
Wax badan farq weyn baa u dhaxaya. Hadda waa ka.
Markaa maxaa laga sii jiray?
Shay walba waxba $1 ama $1 iyo bar waxba ku darmay. Hadda waa ka arintu.
Arintan maxaa u sababaynsa?
Anu sababay dadkada darteed.
Anay magacay waxa la dhahay waa Cawil Axmed. Waxa ku noolahay magaalada Boosaaso. Haweeyey magaalada ganacsigeedu walaahi aad buu xisir barar ba jiray. Aad ba alaabta qaalib ay u tahay. Ana waxaan ka ganacsadaa alaabahaas dukaanada iyo meherada baanahay. Waxba maana maba si gadno waxa. Haweeyey sokorta waxaan ku soo qaadan jiray $17. Hadda waxaan noqotay $34.
Burkana.
Burka $12 maan ku soo qaadan jiray. Hadda $20 bay maraysaa. Walaahi dadku dan yar buu ahaa. Waxaan halka ma gato. Haweeyey walba albaabka soo xid. Dad masaakiina ku noolaa, dad ganacsan waxba haysan ba ku noolaa. Tukaan yar baan haystay marka waxba kala socod ma leh.
Hadda suuqa bartamaha magaalada Boosaaso aad joogtaa, maxaa u joogtaa hadda?
Waxaan joogaa, waxaan soo doontay inaan wax ka tan soo doonto. Lacagtan saddexba way gooyay. Waa sida.
Markii qiimaha kor lagu sameeyay.
Aad hasta xirbar aad xog leh bashiray.
Umar Ciise oo ka mid ah ganacsatada xilligaasi ku sugnaa suuqa ayaa sheegay inuu jiro sara uu kac ay ku sameeyeen raashinka noocyadiisa kala duwan.
Xaaladda suuqa Boosaaso waa waxyar suuq xuma jira. Suuq oo kala xiran ganacsatada oo dekedii xiran tahay suuq aad buu yiri hooseeya ganacsiga.
Waa ya ganacsatada ayaa ka mid tahay adiga dadka aad baydin kaga cabanayaan waxa la leeyahay sara kac baa ku yimi qiimihii ganacsatadu kor ugu qaadeen.
Waa jira sara kac waa imanaya markii wax kasta go'aaneen oo cashuurtii dekedda la kordhiyo wax kasta oo ay noqonaysaa in la saaro dadka shacabka ay noqonaysaa fuush dekedii markii cashuurtii la kordhiyo. Marka waxa noqonaysaa in hal lagaaro shacabka iyo dawladdu ay gaaraan burka iyo bariiska iyo wax kasta caana iyo wax kasta waa qiimo kor qaarkood way go'an yihiin magaalada ku go'an.
Qaar ka mid ah waxa
dee wixii markii qaali yihiin dee qiimihii baa loo fiirinayaa inta wixii bahalkii ku gamaayo ku gadmaayo yaa wala dhaqaale wixii la saari karo la saariyo.
Waa tahay qaar ka mid ah bakhaarada waa xiran yihiin, maxaa nooga sheegi kardhaa sababta loo xiray?
Sababta loo xiray dee wixii wax lagu gadaa la garanayo qiimihii baa la kala garanayaa dekedii wax ka soo baxaya qiimihii wax la siinayo baa xasaasa loo kala ogaanaya macnaha la kala ogaada la rabaa.
Marka haddii dekedii dib loo furo qiimaha masiisa ku socelinaysaan?
Qiimaha haddii aan cashuurtii la kordhin qiimuhu siis buu noqonayaa siis awal hore, laakiin haddii cashuurtii wixii la kordhiyo oo siyaada noqoto qiimo kor baa imanaya.
Gudaha magaalada Boosaaso waxaa ka soconaya kulan u dhexeeya maamulka iyo weliba ganacsatada oo aan weli warbaahinta loo soo xaqiijin waxyaabihii ay ku wada hadleen. Yuusuf Maxamuud, V O A, Boosaaso.
subax walba ku waabarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaagaaban ee 19:59 iyo 19:49 mitirban. Warar sugan iyo warbixinna xiisa leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. wararka iyo warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kalaba kala socoyda cadda galabnimo ee VOA xog xaqiiqada ku saleysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhageysa VOA maalin walba 4:00 galabnimo Aweyska Washington martida mikrofoonka faaqidaadda todobaadka caafimaadka iyo qoyska intaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxay daacadda fiidnimo ee VOA kala soco mowjadaha gaagaaban ee 19:22 iyo 25 mitirban wararka iyo wareysiyadii ugu dambeeyay oo waafi ah kala soco daacadda VOA
Sida ay sheegeen qaramada midoobay 11 sanadood ee la soo dhaafay in ka badan 900 oo wariye ayaa la sheegay in dunida lagu dilayo shaqadooda ku guda jira waxa se walaacu uu ka taagan yahay 10 kiisba mid ka mid ah ayaa la soo taagaa maxkamad lagu weydiinayo dambiyada uu galay dambilayaal dambiye laga galay wariyeyaasha oo lala baxsado waxay dhiri gelinayaan kuwa dambiyadaasi ku kaca taasi oo saameyn ku yeelan karta bulshada iyo waliba ilihii wararka ay ka heli jireen haddaba maanta waxay ku beegan tahay maalinta loo asteeyay la dagaalanka dadka dambiyada wariyeyaasha ka gala ee aan ciqaabta loo geysan wariyahayaga jaamac buulo jaamac ayaa arintan ka wareystay maxamed ibraahin macallimi xogayaha ururka saxafiyiinta soomaaliya oo marka magacooda la soo gaabiyo loo yaqaano nusoj
aad iyo aad u mahadsan tahay maanta waxaan magaalada muqdisho ku xusheynay si wada jira maalinta caalamiga ee dhammaynta la xisaabtan la-aanta tacadiyada loo geysta wariyaasha waxaa ka qayb galay oo nagala soo qayb galay xubno ka socday baarlamaanka soomaaliya ee mas-uuliyiin ka socotay wasaaradda warfaafinta ee dowladda federaalka soomaaliya ee wasiirada qaar ka mid a dowlad goboleedyada ee soomaaliya ee ururada bulshada rayidka saxafiyiin iyo dad kale oo uoleeya xuquuqda aadamiga kuwaasoo dhammaantood maaragtay maanta goobjoogka ahaa nagala qayb galay xafladda ballaaran ee aan ku qabanay magaalada muqdisho
maxaad isu sheegteen marka xildhibaanada iyo dadkii idinkala soo qayb galay maxaa ka soo baxay kulankiinii oo aad wadaagteen
runtii waxaa ugu weynoo maanta fariinta aan gudbinayna horta waa caalamiga oo dunida oo dhan laga xuso laysku baraarujiyo sidii maaragtay loo ixtiraami lahaa dadkuna ay u ogaan lahaayeen muhiimadda ay leedahay xorriyadda saxaafadda islamarkaana loo ammaangeli lahaa wariyaasha ammaan ay ku heli lahaayeen islamarkaana loola xisaabtami lahaa kuwa tacadiyada u geysta wariyaasha sidaad og tahay qodobka caalamiga ah la yihahda article 19 waa wuxuu xusayaa maaragtay bani aadamku inuu xor yahay oo fikraddiisu inuu soo bandhigo xor yahay sidoo kale dastuurkeena qodobka 20-aad isaguna arrimahaas ka hadlaya oo maaragtay xorriyadda qofku iyo warbaahinta uu ka hadlaya rayil maaragtay qowlka marka waxaasoo dhan maadaama ay qorayaan warbaahintuna ay tahay ciddii tabinaysay in wariyaashu ay helaan deegaan nabdoon ay ku shaqayn karaan intaasaa maaragtay dadku lagu wada hadlayo laysku tirtirsiinayay maadaama soomaaliya weli ay ka mid tahay meelaha ugu daran adduunka ee weli ay maaragtay safka hore uga jirto meelaha aan la xisaabtan la-aantu ay ka jirto oo gaar ahaan kuwa tacadiyada u geysta ee wariyaasha
inaad is-xusuusisaan aada isku dhiiragelisaan mooye ma jirtaa wax tilaaba ah oo aad soo bandhigteen in laga qaado si wax looga bedelo arrimahaas
runtii markaad fiiriso sida fahamka uu ahaa sanada ka hor waxaan xusuustaa sanadkii 2000 iyo maaratay 11 oo kale 19 wariya soomaaliya lagu dilay marka xilligaas siday xaaladdu ahayd iyo hadba siday isu soo hagaajinaysay waxaad moodaa dadku fahamkiisu inuu hadda ka duwan yahay in hadda dowladdu lafteeda iyo maaragtay dadkii kaleba ay leeyihiin dhammaan waa in wax laga qabtaa cid walbo tacadi u geysanaysa wariyaasha islamarkaana ka horjeeda maaragtay shaqada wanaagsan ee ummadda ay u hayaan fahamkaas laftiisa maaragtay iyo maadaama hadda dadkii aad waxaad fahmaysaa in maamuladii iyo cid walbo uradii saxaafadii iyo dhinacyadii oo dhan ay meel isugu imanayaan oo laga hadlaayo oo laga munaaqashoonayo oo laga hadlayo anshaxii saxaafadda sida lagu hagaajin karo saxaafaddii ay ku horumari karto marka wax weynaa isbedelay marka waxaas maaragtay in laga faa'idaysto oo ay noqoto mid horey loogu sii socdo islamarkaana la dhameeyo gebi ahaanba tacadiyada markaa loo geysa wariyaasha ayaa maaragtay aad muhiim ku ahaa waxyaabaha qaarkeed annagu haddaan nahay saxafiyiin waxba kama qaban karno laakiin waa inaan dowladda iyo cidda awood ugu leeyihiin hay-adaha amnigu aan ku tirtirsinaa inay wax ka qabtaan
qaramada midoobay warbixin ay ka soo saartay arrintani waxay sheegeen in 11 sano ee ugu dambeysay la dilay 900 oo wariye hal ka midana loo xukumay dadkii dembigaa geystay ma la og yahay tirada wariyaasha soomaaliyeed ee la dilay laga soo bilaabo 1991 ilaa iyo hadda
aad iyo aad horta wariyaasha soomaaliyeed maaragtay sida hay-adaha caalamigu qoraalladooda ku qoran tan iyo maaragtay burburkii dowladdii dhexe waxay 76 wariyaha la leeyahay waa ku dhimatay, laakiin anigu waxaan aaminsanahay inay intaa ka badan yihiin oo u baahan yihiin in maaragtay dib loogu noqdo. Sanadihii u dambeeyey sanadkii hadda lasoo dhaafay 3 wariye ayaa Soomaaliya lagu dilay oo gabar ay ka mid ahayd, kuwaasoo 2 ka mid ah la bartilmaameedsaday. Sanadkan 4 wariye ee Soomaaliya ku dhimatay, mid ka mid ah dadweynuhu ku dhintay Allaah u naxariista Cabdullaahi Cusmaan Macalin, 2 ka mid ah qaraxiyey hadda 14 Oktoobar dhimashada badan geystay ku dhinteen Cabdinoor Sayid Axmed iyo Cabdullaahi Cusmaan Faarax, Jacfar daacad oo isana wariye Soomaaliyeed dabaad ka hore waxaa lagu dilay meel ay isku xabaleynayeen Shabaab iyo ciidamada Amison magaalada Afgooy. Marka waxaad fahmaysaa in weli dhimashadii ay jirto, laakiin dalkii la bartilmaameedsanayo wariyaasha ay bartilmaameedka ahaayeen ayaa maartay hoos u dhacay, laakiin tiradii weli waxaad badaaganay sii badatay halkii sanadkii hore ay ka ahayd 3-4 noqotay.
Ugu dambeyntii macalimu, dadkan dhegeysanaya waxay isweydiin karaan Soomaaliya guud ahaan ayaa xukun la-aan uu ka jiraa oo dad badan oo dad dilay ayaa iska maqan oo aan sharciga la horkeynin, marka wariyaashu ma waxay dalbanayaan cadaalad aysan dadweynaha kala haysan?
Wariyaashu inkastoo shacabka Soomaaliyeed ka mid yihiin, haddana runtii waxay hayaan shaqo aad muhiim ugu ah oo maaragtay uu damaanad qaadayo dhammaan maaragtay wixii xuquuqaadka qofka bini aadamku uu lahaa. Marka wariyaashu runtii dadka Soomaaliyeed lamid yihiin, dadka muslimka ay lamid yihiin, laakiin runtii waxaad moodaa in iyagu si gaara lagu bartilmaameedsado shaqada ay hayaan oo ah inay runta u sheegayaan wixii maqnaa ee qarsoonaa inay sheegayaan, masuq maasuqii inay ka hadlayaan, qof kastoo xumaan wadana ma rabo in xumaantiisa la sheego. Marka waxa la aamusinayaa warbaahintii, waxaan rajaynayaa hadda waxaa socdaa dib u eegistii xeerka saxaafadda oo baarlamaanka hor yaalla oo arrimo badan maaragtay aan doonayna in wax laga bedelo. Marka arrimahaasa maaragtay meeshay ku xusan yihiin, waxaan rajaynaynaa xaaladda inay wax iska bedeli doonto haddii aad baydmo. Laakiin wariyaashu waa maaragtay bartilmaameed gaaraha laga dhigtaa, waa loo hanjabaa, waa la xiraa, xarigooduna runtii aad ugu badan yahay markaad fiiriso dhammaan Soomaaliya dhan uu ku birirsan yahay.
Kaas waxaa Maxamed Ibraahim macalimu oo khadka telefoonka ugu waramayay Jaamac Buule Jaamac.
Halka dhegeysta nagala socotaan waa laanta Soomaaliga V O A. Dowladda Soomaaliya ayaa dhibaato ku haysataa dhismaha ciidamo qaran oo midaysan oo dalka ka howlgala lana dagaalama ururka Al-Shabaab. Dowladda dhexe iyo maamulka goboleedyada ayaa ka wada arrinsanaya sidii laysugu dhaafi lahaa ciidamada Soomaaliya. Haddaba maxaa hortaagan in la helo ciidamo Soomaaliya ay leedahay oo hana qaada xilligan? Maxamed Cabdi Xasan ayaa arrintaasi ka wareystay wasiirkii hore difaaca Soomaaliya Cabdixakiin Maxamuud Fiqi oo ku sugan gobolka Virginia.
Runtii horta waxaan ognahay ciidan Soomaali oo qaran oo isku dhafan haddaan la helin waddanka amnigiisa iyo maaragtay meeshii la rabay lama gaarsiin karo, oo waxay lafdhabar u yihiin amniga iyo xasiloonida Soomaaliya ciidan isku dhafan in la helo. Marka waxaa hortaagan oo aan isleeyahay dhowr arrimood xaqiiqdii. Markii ay dowladdii burburtay, dalku wuxuu galay dagaal sokeeye oo ay maaragtay bulshada Soomaaliyeed markaas ay kalsoonidii dhexdooda aheyd ay luntay, oo haddana aan la isugu keenin dib heshiisiin dhab ah oo ay bulshada ay ku heshiiyaan oo isku cafiyaano oo ay haddana isugu soo laabtaan. Marka arrintaas horta waa caqabad koowaad. Tan labaad waa iyadoo maamuladii oo dowlad goboleedyada oo ka tirsan dowladda federaalka iyagana ay maaragtay qorshahoodu yahay ama ay doonayaanba inay maleeshiyaad gaar u ah ayaga ay sameystaan oo ay ciidan ugu yeeraan ama military. Markii aqabooyinkaas ayaa hortaagan ilaa iyo hadda oona loo baahan yahay in laga gudbo maadaama dalku uu ku jiro marxalad aada u adag oo amni ah.
Waan gartay dadka qaarkii waxay cabsi ka qabaneen haddii ciidamada dowladda iyo kuwa maamulada la isku dhafo ay taasi wiqi karayso awooddii dowladda dhexe. Ma jirtaa cabsitaasi?
Ma jirto, sababtoo ah ciidan kasta oo la dhiso ama national army ama ciidan qaran wuxuu ka koobnaanayaa qeybaha kala duwan ee bulshada. Si ay maaragtay ciidankaasu u noqdo ciidan ay ku kalsoonaan karaan Soomaali oo dhan bulshadeeda meel kastaba ha joogaan, marka awalba waxay ka imaan lahaayeen gobollada, oo ma aha inay gobollada ayaga dowlad goboleedyada intay ciidan soo xulaan oo ay dowladdu siiyaan, ma aha. Dowladdu waa inay ka heshaa ogolaansho inay tagto oo ciidan ay kasoo qorto kuwa ay hore u tababareen, hadday yihiin oo gobollada dowlad goboleedyadu ay tababareen, in ay maartay ayaga si gaar ah intay mid kasta qof kasta u dul istaagaan ay ka soo xushaan kuwa ciidan qaran noqon kara marka laga eego dhanka ba awoodooda ama dhanka disiplinka anshaxa ciidanka iyo dhanka wadaniyadda intaba
tirada loo baahan yahay iyo dabcan mushaarka iyo agabka kale ee ciidanku u baahan yahay ayaa la isweydiiyay bal arintaa ka war
niyo horta waxaan qabaa aniga tirada inay dowlad goboleedyada ay u qaybsadaan tiro isku mid ah oo aanay mid kale ka badan si ay loo helo taasi ay u keento ciidan ay maaragtay balansigiisu uu dhan yahay oona hadhow ay wada shaqayn karaan ciidamada marka la isku dhafo oo ay maaragtay difaaca ka wada shaqayn karaan marka dhaqaale marka usoo noqdo runtii isku dhafkaas oo dhan waa ma suurtageli karaan haddaanay dhaqaale ku filan loo helin oo aanay dowladdu u helin hadday kaashan lahayd beesha caalamka ama wadamo gaar oo arrimaha soomaaliya oo saaxiibal ah soomaaliya oo arrimaha amniga ka siiya maaragtay kaalmo laakiin waxaan qabaa runtii ciidamadan amisom hadda soomaaliya jooga waqtigoodu gaaban yahay waqtiga ay joogi karaan lacag tiro badanna waa lagu bixiyaa runtii shaqo fiicanna way qabteen waxaa loo baahan yahay wadamada beesha caalamka ama reer galbeedka inay investment ku sameeyaan hay-adaha amniga soomaaliya si dalkan uu u gaaro xasilooni iyo amni runtii oo ayagana ay nabadgelyo uga nabadgalaan dhibaatada argagixisada
waan gartay dad badan waxaa jirtaa dadku aada ugu soo celceliyaan oo ah in wadamada qaarkood ayna ogolayn in soomaaliya yeelato ciidan xoog badan arintaa maxaad ka odhan lahayd
soomaaliya waa waddan xur ah waa waddan ka mid ah qaramada midoobay united nationka waxayna xaq u leedahay soomaaliya inay dhisato ciidan awood u leh difaaca dalkeeda cid ka hor istaagi kartaana ma jirto runtii
qaraxii 14 October kadib madaxweynaha soomaaliya wuxuu ku baaqay inuu dagaal la gelayo al-shabaab sidoo kale wuxuu u socdaalay waddamo saddexa oo afrika ah oo ciidamo ay ka joogaan soomaaliya sida la sheegayna wuxuu soo codsaday ciidamo toddobaadkan waxaa la sheegaya in ciidamo ethiopian ay xadka soomaaliya kasoo gudbeen dhinaca gobolka gedo maisleedahay madaxweynuhu tirada ciidan ee ajnabiga u baahan yahay uu helayaa wayna u suurtagelaysaa in dagaalku sheegay inuu al-shabaab la gelayo inuu la galo oo uu ka guuleysto
runta markaan sheegno ciidan tirag oo zaa-ida kala aniga waxaan qabaa inaanan loo baahnayn sababtoo ah ciidamada hadda amisom ku jooga waxay ka badan yihiin 22 waxaa kaloo jira ciidan oo isagana soomaali ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed oo tiro intaas ku dhow ayagana ah marka la isku daro dhammaantood waxay ku dhow yihiin 40,000 ama 45,000 waxa lala dagaalamaya waa argagixiso waa tiradooda kama badna marka ugu badato 4,000 ilaa 5,000 marka ciidan inta joogta ayaa ku filan waxaa loo baahanyay weerarka iyo dagaalada al-shabaab in ay joogto noqdaan marka ciidan oo zaa-id ah ama tiro zaa-id kale looma baahna waxaa loo baahan yahay kuwa jooga in la howlgeliyo oo dagaalkaas si joogto ah ay uga qayb galaan
kaasi wuxuu ahaa wasiirkii hore difaaca ee soomaaliya cabdixakiin maxamuud fiqi oo khadka telefoonka ugu warrameeyey maxamed cabdixasan sandheer halkaad kala socotaana waa v o a
haatana xuseen obal dhinacii heesaha aynu jaleecno farsamayaqaanka ayaan weydiinayaa heesta uu inoo hayo malaynaya dhegeystayaal badan ee miisiga way garteen waa codka fanaanada sahra axmed cabdulaahi sahra ilays waxaa galab wanaagsan dhegaystayaal halkaad nagala socotaan walaanta af soomaaliga idaacadda v o a waxaadna naga dhegaysanaysaan idaacaddeedii galabnimo f m yada geeska afrika qaarkood internetka oo aad caalamka o dhan nagala socotaan v o a somali com waqtiga inta inoo harsan waxaad dhegaysan doontaan doodii gaabnayd barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo weliba qaybtii afraad ee warbixino taxanaha oanu kaga hadlaynay geedi socodka doorashada somalilan oo la filayo in ay qabsoonto 13 bisha noofembar.
dacwad oogayaasha federaalka ee maraykanka ayaa argagixisnimo ku eeday ninkii u dhashay dalka uzbekistan ee 8 qof ku dilay magaalada new york. ninkan oo lagu magacaabo sayfullah saybof oo 29 jir ah ayaa baabuur u soo kiraystay waxa uu jiisiiyey dad baaskiilada watay iyo kuwo lugaynaya oo marayay waddo ku taala magaalada new york, waxaana caloosha ka toogtay markii dambe booliska iyadoo lasoo qabtay isaga oo dhaawaca. ninkan ayaa askarta ka codsaday in sariirtiisa isbitaalka la dul sudo calanka madow ee daacish, isagoo sheegay inuu ku faraxsan yahay dilkii uu geystay.
qaar ka mid a hogaamiyeyaasha gobolka kataloniya ee dalka sbain ayaa maanta lasoo taagay laba maxkamadood oo ku yaala magaalada madrid ee dalka sbain si ay uga jawaabaan eedeymo ku saabsan kacdoon, khiyaamo qaran iyo weliba xatooyo la xidhiidha xorriyadda ay doonayaan gobolkaasi kataloniya. xubnaha maanta maxkamadda la soo taagay waxa aan ku jirin hoggaamiyihii la eriyay ee gobolkaasi Catalonia. Waxaana la sheegay in todobaadkan uu ku sugnaa magaalada Brussels kadib markii uu diiday amarkii maxkamadda ee ahaa inuu maxkamadda hor yimaado.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in uu kala shaqayn doono Kongreska sidii loo joojin lahaa barnaamijka bakhtiyaa nasiibka ee sanad walba ay kumanaan qof ku yimaadaan dalka Mareykanka. Arrintan ayaa ka dambeysay kadib markii la sheegay in ninkii salaasadii baabuurka dadka ku jiirsiiyey gudaha magaalada New York uu ku yimid waddanka Mareykanka barnaamijkaasi oo loo yaqaano fiisaha lotariga.
Hoggaamiyaha Myanmar Aung San Suu Kyi ayaa waxa u socdaashay gobolka dhibaatadu ka jirtay ee ku yaalla waqooyiga dalkaasi oo ay ku nool yihiin muslimiinta Rohingyaha oo ay guryahoodii ka barakaceen in ka badan 600,000 oo qof. Afhayeen u hadlay Ms. Chu ayaa sheegay in ay hadda ku sugan tahay caasimadda gobolka Rohingyaha oo ay gaadhay saaka aroornimadii xilliga dalka Myanmar. Aung San Suu Kyi oo hore u qaadatay abaalmarinta nabadda ee Nobel Peace Prize ayaa dhaleecayn iyo eedeymo kala kulantay madaxda caalamka kadib markii ay si cagajiida uga jawaabicelisay dhibaatada haysata dadka muslimiinta ah ee dhibaatada ku haysata waqooyiga dalkaasi.
Halka dhigaysaa nagala socotaan walaanta Soomaaliga idaacadda V O A. Soomaaliland 13 bishan waxaa looga direyrayaa codbixinta doorashada madaxtooyada, waxaana haatan si xamaasad leh uga socda ololaha doorashada oo ay ku bartamayaan saddexda murashax ee saddexda xisbi siyaasadeed ee Soomaaliland. V O A ayaa todobaadkan waday warbixino taxane ah oo ay ku eegayso geedi socodka doorashada Soomaaliland. Haddaba ku soo dhawaada qaybta afraad ee warbixinada uu magaalada Hargeysa kusoo diyaariyey wariyaheena Barkhad Maxamuud Kariye.
Soo dhawaada dhageystayaal, qaybtii afraad ahna qaybtii u dambeysay ee taxanihii aynu ku eegannay geeddi socodka doorashada Soomaaliland. Muddo 10 maalmood ku siman ayaa ka hadhay doorashada saddexaad ee madaxweynaha iyo ku-xigeenka ee Soomaaliland ahna doorashadii lixaad ee dadku codkooda dhiibtaan tan iyo sanadkii 2003, kuwaas oo kale ahaa 2 doorasho gole deegaan, 1 doorasho baarlamaan iyo sidoo kale 3 doorasho madaxweyne oo tan soo socota ku jirto. Walaw ay jireen duruufaha aynu kaga soo hadalnay qaybihii hore ee taxanahan, haddana waxay isweydiin mudan doorasho nooc ma ah ay u baahan tahay Soomaaliland inay ka qabsoonto. Waa kanagaasi maafilinta dalada ururada aan dawliga ahayn ee Soomaaliland, Maxamed Barwaani.
Soomaaliland doorashaday u baahan tahay waxa weyna gasho doorasho maxaa la yiraahdaa xor oo xalaala oo ay ka mid tahay saxaafadda xor ah, huyuma raadkan dhibaato loo geysan hantida ummadan lagu tagrifino dawladda maxaa la yiraahdaa kantaroosho, iyadoo loo sameeyay maxaa la yiraahdaa xisbiyada ama tartamay ay u sameen yihiin dhammaan agabka iyo maxaa la yiraahdaa meelaha laga hadlayo iyo maxaa la yiraahdaa imkaaniyaadka komishanka madax bannaan, saxaafadda madax bannaan, civil society-ga madax bannaan. Macnaha waxa weyna doorashadan iyagana waa doorasho kuwa caalamka waaweyn ee horumaray qabtaan ayaan iyagana runtii weyna muuqataa. Runtii waxyaabo fara badan oo fiican weynu qabanay waana qabanaynaa. Inta runtii inaga khaldana inaynu saxna waa laga maarmaan.
Kormeerayaasha caalamiga ee doorashada ee ka kala socda dalal badan oo dunida ah, la fahantooda ayaa qaba aragtida ah inay Soomaaliland u baahantay doorasho xor iyo xalaal ah, sida V O A u sheegay Conrad Heine oo xubinka kormeerayaashan, isagoo aad uga taxadiriyay inuu wax badan ka yidhaahdo kana cudur daartay inaanu ka hor dhacayn warbixintooda maalinta doorashada ee kadib ah, ayaa waxa uu yidhi.
So what I can say for the future is Somaliland.
Waxa kaliya mustaqbalka ka oran kara waxa weeye Soomaaliland waa inay sii joogtay soo halkan hore uga socoto. Arinta kale ee taagan waxay tahay markii u dambeysay doorasho baarlamaan la qabtay waxay 2005, taasoo sida la wadaagay ah waqti aad u dheer in golaha baarlamaan fadhiyo. Iyo arrin kale oo dib u dhacyada doorashooyinka mararka qaarkood sabab macquul ah dib ugu dhacday. Anagu ma oranayno dib u dhacyadaasi waa la baajin karay dhammaantood, laakiin way jirtaa taariikhdaas aad dib u dhacyada doorashada. Sidaasi darteed, walow aanan samayn karin soo jeedinimo oo aan jeclahay inay sugno sida wax u dhacaan, haddana waxaan leeyahay Soomaaliland waa inay sii wadaa waxa wanaagsan ay samaysay imikana wado. Gesta kale, dadka falanqeeya arrimaha siyaasadda iyo doorashooyinka kuma koobayaan xor iyo xalaal keliya doorasho ah inay Soomaaliland u baahan tahay, hase haatee waxay qabaan in aqbalaadda natiijaduna ay tahay mid ku ladhan astaamaha ay leedahay doorasho loo baahan yahay inay qabsoonta. Sida ay sharaxay Soomaaliya Cabdullaahi Gaxir oo ka tirsan xarunta falanqaynta siyaasadda ee fadhigeedu yahay Hargeysa.
Waxay u baahan tahay doorasho xor ah oo xalaal ah oo marka doorashada cidii ku guuleysataa iyo cidda laga guuleystaaba lagu wada qanco mid cadaalad iyo sinaan ku saleysan, mid cid kastaaba ay uga qayb qaadatay oo cidii codeynaysa ay codeysay, cidii codkoodii uu ku guuleystayna ay isu hambalyeeyaan.
Sida ku xusan warbixinno ay hore u soo saareen goobjoogayaasha iyo kormeerayaasha caalamiga ah iyo kuwa maxalliga ah ee goobjooga ka ah doorashooyinkii hore ee qabsoomay, waxaa hore Soomaaliland uga dhacday doorashooyin marka guud ahaan la eego dhacay si xor ah oo qof walba iyadoon lagu qasbin cidda uu codeynayo codkiisa dhiibtay. Haddaba jid noocma ayaa astaamahaasi aynu soo sheegnay doorashada looga baahanyahay lagu gaadhaya? Waxaa weydiintaasi ka jawaabay Guuleed Axmed Jaamac, guddoomiyaha xarunta xuquuqda lisaanka ee fadhigeedu yahay Hargeysa.
doorashada intaa ka hooseysa halbeegeedu ka yaryahay, Soomaalilan loogamana baran, haddana lagama filayo. Waxaa lagu gaari karaa iyadoo la ixtiraamo qawaaniinta dalka u yaala, la ixtiraamo komishanka doorashooyinka iyo go-aamada uu soo saaray iyo sida uu shaqeynayo, lanana shaqeeyo, aan laguna xadgudbin nidaamka doorashada ee dalka u yaala, oona la isku dayin in la farafareeyo habka doorashada ay u dhacayso. Taageerayaashana lagu dhiirigeliyo in waxa looga baahan yahay oo keliya ay tahay cod in wax kale looga baahnay. Anagu ah ururada ka shaqeeya arrimaha xuquuqlisaanka isu bahaystay gobollada Soomaaliland oo dhan inaanu indhaynayno arrimaha doorashooyinka ee u gaarka xuquuqlisaanka, waxaan si gaar a isha ugu haynaa xorriyadda hadalka, banaanbaxyada iyo saxaafada. Ilaa hadda dhibaato weyn oo culusi kama iman, waana lagu hambalyeynaynaa gaar ahaan hay-adaha amniga oo ahayd markii hore dadka laga baqayay inay dhibaato ku keeni karaan.
Doorashada soo socota ayaa la filayaa in laga codeeyo 1624 goobood oo ku kala yaala 22 degmo doorasho oo Soomaaliland oo dhan ah, sida komishanku sheegay. Geesta kale, marka la eego tiradii horey isu diiwaangelisay, waxaan kaararka qaadan dad tiradoodu tahay 196,224 cod bixiya, taas oo sababta loo aaneynaya in aanay qaadan ay v o a weydiisay guddida doorashada ay ku sheegeen in dadka qaarkood ay ka guureen halkii ay iska diiwaangeliyeen markii abaaruhu ay dhaceen, isla markaana abaarihii iyo waayihii soo maray dadku ay saameyn ku yeesheen. dhegeystayaal, waxaa intaasi inuugu dhan qaybtii u dambeysay ee taxane aynu ku eegannay geedisocodka doorashooyinka Soomaaliland, kuwii la galay, ololaha hadda socdo, iyo halka loo socdo. Waa anigoo Barkhad Maxamuud Kaari oo idinla socodsiinayay oo idinku dhaafaya amaana Allah.
Waa hagaag, intaasi waxay noogu dhammaaday qaybtii afraad ee warbixina taxana ah oo aanu kaga hadlaynay arrimaha doorashooyinka Soomaaliland. Waxay noo soo diyaariyey Barkhad Maxamuud Kaariyo Hargeysa jooga dooda gaaban oo isla arrimahaasi ku saabsan. Waxaa inoo haya mar kale Barkhad Kaariye.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijka dooda gaaban ee maanta iyo caawa. waxaa idinka imanayaa magaalada Hargeysa. Soomaaliland waxaa wakhtigan lagu jiraa ololaha doorashada madaxtooyada oo soo socday toddobaadkii u dambeeyeyba. inta badan xisbiyadu waxay ku ololeeyaan in xisbi waliba uu keenayo isbeddel hore looga wadiyay Soomaaliland halka ay maanta joogto. haddaba xisbiyada iyaga laftoodu ma u qaabaysan yihiin inay isbeddel keenayaan? waa mowduuca dooddu ku saabsan tahay. waxaana igala qayb gelaya saddex xubnood oo ka kala socda saddexda xisbi. waa Cabdirashiid Jeeni oo ka socda xisbiga Wadani, Maxamed Galoolo oo ka socda xisbiga Ucid, iyo sidoo kale Xuseen Badhaani oo ka socda xisbiga Talada Haye Kulmiye. aan marka hore midigta ka bilaabo, aan ku bilaabo Jeeni. Cabdirashiid,
bismillaahi raxmaani raxiim. horta kelmadda isbeddel de waxa weeye, markan iyadaba qeexo, waxa weeye halkiisii uu joogay hore looga sii wadayo ama isbeddel la sameynayo oo waxaa hadda jooga wax ka fiican la keenayo ayaa la yahdaa isbeddel. marka maadaama sidaa tahay, anigu waxaan ka hadli karaa kulli xisbiga de Wadani, oo xisbiga Wadani wuxuu diyaar u yahay isla markaana u qaabaysan yahay inuu wadanka ka dhaliyo isbeddel. isbeddelka la sheegayaana ee aanu dhalinaynaana wuxuu ka muuqdaa structureka iyo qaabdhismeedka iyo sida uu u dhaqamo xisbiga Wadani oo ka duwan sida xisbiyada Soomaaliland u dhaqmaan ama u dhisan yihiin.
aanu imaado Maxamed Galoolo oo cid ka socda.
ha principally anagu waa se bulshaduna ka dhareegsantay kulligeena aynu wada ogna waa xisbigeegu wuxuu taagay isbeddel dalkan loogu dhaqaajiyo xagga horumarka uu taagan yahay. waxaa taa ka dheehan kartaa waxa uu ku hadlo guddoomiyaha iyagu iyo habdhaqanka guddoomiyaha iyaga iyo barnaamijka xisbigayaga iyo structureka xisbigayaga iyo xubnaha ku jira xisbigayaga. xisbiga kuma jiraan dad hore isbeddel usoo samayn kari waayey. qofkii shalay isbeddelka samayn kari waayey maanta ma samayn karo isbeddelka. kii shalay fashilmay ma samayn karo isbeddelka. ku cusubbaa samayn kara isbeddelka. isbeddelka waxaa samayn kara barnaamijkayaga, waxaa isbeddel samayn kara hogaamiyaha iyaga, waxaa isbeddelka samayn kara xisbigayaga.
anu imaado Xuseen Badhaani, xisbiga kulmiye ka socda.
walaal arrinkan isbeddelka waxa bilaabay xisbiga kulmiye, حسب كلمية يا إسبدل سمائي أو حكومة دي ظاهر يا لمركو لا ترتمي يري إسبدل بان سمائي إن سدا ربط أنا إسبدل وسمي دين عيف ربضن ودين عين فرستر كسر كاد إسبدل بالجس سمائي دين عيد ماذا إسبدل بالجس سمائي إن دين عيف ربضن بحر مر الجس سمائي إسبدل كنوا حر مرون إن هالكي يشوك تلا جس يقعدوا ما أنتوا أنه هاي حسب جت هذا حياة oo isbeddelunu ku dhacay hoggaankii marka hore tartamayay oo imka uu yimid Muuse Biixi Cabdi waxaanu ku rajaynaynaa 90% in inuu halkii hore ka sii qaadi doono oo uu gaarsiin doono meel ka fiican sababtoo ah waa nin u soo joogay maalintii ilaa iyo maalintii la bilaabay ilaa maanta dhiskeedii dhan walba ka soo qaatay mar mucaarad ahaa mar muxaafid ahaa imka hoggaan xisbi waan ku kalsoonahay inuu isbeddel sameyn doono oo uu sii wanaajin doono wixii uu qabtay madaxweynaha hore
aan marka la yiraahdo isbeddel dadka qaar ba waxa laga yaaba dhageystayaasha kamida ama dadka siyaasadda falanqeeya qaar kood inay yidhaahdaan yaa isbeddel keen kara aan ku bilaabo maxamed galool
isbeddelka ay keen karaan waa isbeddelka waxa keen kara hoggaamiyaha xisbiga ma keen karaan malxeysiinta xisbiga talada xisbiga talada hoggaanka ninka madaxweynaha noqonaya waa musharaxa xisbiga dhammaan dadkan ku xeeran sidii la lahaa marka qofku dhinto amalkiisu kaliya qabriga gala qofka aynu dooranay madaxweynuhu doonay ku xigeenka ayuu baa kursiga ku fadhiisan isagaana isbeddel keenin kara waad ogtiin qofka kaliya isbeddel maanta keeni kara Soomaaliland inuu yahay gudoomiyaha xisbiga oo cid injineer Faisal Carraabiyo ku xigeenkiisa labada musharax kale weyn soo tijaabinay isbeddelkii maanta sameynayaan shalay bay sameyn lahaayeen isbeddelkii berri sameynayaan maanta ay sameyn lahaayeen marka ma aaminsanayn isbeddel keeni karaan musharaxiinta kale waa dadka isbeddelka sameynayaan waa dadkeenu dooranno dadka xisbiga ku jira dibadda ku harayaan sidii qabriga kale dibadda kaga harayaan kaayagaan ugu macquulsan kaayagaan isbeddel sameyn kara
dadka halkan taaganayna Cabdirashid
horta isbeddel de marka la yiraahdo waa marka koobaad ee qof cusub inta la keeno lama yahay isbeddel buu sameynayaa barnaamijka la eega qorshaha la eega qof cusub wanaagna uu ka dhalan karaa xumana uu ka dhalan karaa hadaanad garanayn waxa la leeyahay gudihiisa ku jira hadaanad garanayn labaduba ka dhalan karaan annagu hadaanu nahay xisbiga wadani waxaanu kaga duwanahay oo isbeddel ku keenaynaa ee ay labada xisbiga kale kaga duwanahay waliba kulmiyo jooga oo talada hayaanu kaga duwanahay waxa weeye toodu isbeddel ma hayo joogteen weeye madaxweyne ku xigeenkii 7 sanadood ahaa madaxweyne ku xigeenka ee ka uu Xuseen sheegayo galool ee laga harayo ayaa wali sii fadhiyay madaxtooyada marka barnaamijkooduna waa koodiye waxa yahdan ki kulmiye bergi hore ayuun baan ka soo dheegnay marka anaga barnaamijkayga waa mid cusub gudoomiyaha iyaguna murashaxu ma aha qof hore uga qabtay Soomaaliland xil executive waxa loo tartamaya baarlamaan iyo maxkamad ma aha laakiin waxa loo tartamaya waxa weeye xukuumadda Soomaaliland oo ah jaangooynta qaranka Soomaaliland halka ugu dambeysa madaxweynaha taa yaan isku khaldin marka anaga isbeddelkaanu keenaynaa waa halka madaxtooyada
aanu imaad Xuseen Badhaani oo xisbiga kulmiye ka socda arinta jeeni wadani ka socda
yaa isbeddel keeni kara su'aashu ay tahay waxa weeye wala wax isbeddel keeni kara hoggaan baa isbeddel keeni kara hoggaanku waa inuu yahay hoggaan u tababaran inuu isbeddel keeno waa inuu leeyahayna qorshe labadaba waan haynaa waxaan aaminsanahay hoggaanka imaka u tartamaya xisbiga kulmiye inuu yahay hoggaan aan in u tababaran hawlaha uu ku socdo barnaamijka uu noo diyaarsan yahay waxa su'aasha kale waxa noqonaysaa yaa ku xeeran dadka ku xeeran ay noqonaysaa dadka ku xeeran waxaan aaminsanahay inay yihiin miidi dadkii karaamada lahaa dadkii wadankan ama u soo halgamay ama dib u dhiskiisa ka qayb qaatay ama aqoonta lagu tuhmayay arrinka ah oo jeeni ka dhawaajiya ah in madaxweynaha ku xigeenkii ba joogay oo markii hore madaxweynaha ku xigeenka walaal lagu ma qasaarin meel fiican buu gaarsiiyay wuxuu in qindilaha madaxweyne Silaayo madaxweyne Silaayana wixii uu qabtay waxaaba ku faana xisbiga oo hoggaamiyaha in xisbiga wadani baaba sheegta guulihii uu lahaa oo ay ka mid tahay wadadu marka kayay ku faanayaan madaxweynuhu xogeen ku faani karo ay walaal ma garanayo
maxamed galool waxa tiri had iyo jeer dadka la soo tijaabiya ama hoggaamiyasha xisbiyada kale aan xisbiga cid wali lama tijaabin intaas oo sanno musharax buu ahaa Faisal Cali Waraabe waxa sanada hore lagu dooran waayay maanta lagu dooranayaa maxay
waxa sanadaha hore lagu dooran waayay waa taa tiri ee VOA du maalintii saddexda musharax ee Daahir Yaale iyo Axmed Siinaa iyo Faisal Cali Waraabe ay doorasho u dhacday Axmed Siinaa guuleystay tii uu yiri baa lagu dooran waayay ee ahayd inaani wali bulshada Soomaaliland gaarin heerka uu marayay marka Faisal Cali Waraabe oo qabyaalad wax lagu kala dooranay maantana waxaan aaminsanahay hadaan qabyaalad wax lagu kala dooranayn hadaan in jacleys wax lagu kala dooranay hadii barnaamij lagu wax lagu kala doonay anaga number 1 hadii musharax lagu kala doonay anaga number 1 hadii qorshe iyo balan lagu kala doonay anaga number 1 shudood baa ka dhacday Hargeysa saddexda musharax baa la isku keenay iyo saddexda ku xigeen Soomaaliland way ogeyd inuu musharax ayagu ahaa number 1 ki ugu wanaagsanaa kuwaynu dooranayno waxa ugu wanaagsanaa musharax ayaga taasan doonay in bulshada reer Soomaaliland la qaadato kuwa aynu dooranno waxa ugu wanaagsan musharax ayaga taasan ku celcelinayaan badan
Cabdirashid Jeeni
waxaan isleeyahay anigu isbeddelku wuxuu ka dhashay laba shay oo la isku xiray. Midii waxa weeye horta dee hal qof isbeddel dal dhanka dhalin kara ma jiree, waa tiim. Hoggaamintuna waxa weeye tiimkaas sidaad hadba u lead garayso oo aad jihada wanaagsan ugu rido. Talabaad isbeddelka dhalin karta waxa weeye dee markaad barnaamij cusub la timaado iyo wax cusub oo haddaad halkii hore sii wado isbeddel dee ma imanayo. Halkii aad markii hore dee ka ciyaar gudaysay haddaad weli sii wado waxba ma imanayaan. Xisbiga kulmiye anagu xisbiga cidde talo isagu ciduma dhiiban oo dee weli xilma qaban, laakiin xisbiga kulmiye waxaanu kaga duwanahay. Aan loo tartamayn waxaanu kaga duwanahay waxa weeye iyagu dee waxay ku fashilmeen oo iminka iyagu qirteen inay yidhaahdeen waddankan sixir barar ka jira waxba kama qaban karo, waddankan aafooyin haday tahay dhanka qabyaalada iyo haday tahay dhanka sixir bararka iyo haday tahay dhanka caafimaadka ayaa haysta, kuwa ayaanu anagu barnaamij kale inahay siyaasadeed. Bulshada reer Soomaaliland laba sanadood baynu ku akhriyeynay oo aanu lahayn, halkaasaynu bedelaynaa. Marka isbedelkaasi waxa weeye dad u carbisan oo tiima oo reer Soomaaliland khibradeedii dadkii kasoo shaqeeyeena leh, dad cusubna leh, iyo de siyaasiyiin reer Soomaaliland oo garanaya waxa Soomaaliland u baahan tahay iyo barnaamijkaasaan isku xidhaynaa isbedelkaasaan ku
way. Xuseen Barani,
in walaal taa jeeni in waan kaga duwanahay halka uu leeyahay xisbiga kulmiye in tii hore ku fashilmay. Hadday saa tahay oo ku fashilmay oo ay jirto fashil, anu waxaan qabaa dadkii raggii mucda u ahaa fashilka inay maanta iyaga la joogaan. Marka isagu ma fashil buu diyaaruye, xisbiga kulmiye ma fashilmin, siyaasad buu hagayay, siyaasadda kolba cid baa garwadeen ka. Anu tii hore waxaan u haystaa in lagu guuleystay, laakiinse ay jiraan qabyooyin. Haddaba imaka barnaamijka iyaga iyo musharaxayaga iyo xisbiga kulmiyaba wuxuu diyaar u yahay inuu dhammaystiro qabyooyinkii horena dhammaystiro, waddankana uu horseedo horumar la taaban karo, annagoo ay saldhig noo tahay mar walba kuna faanayna wuxuu qabtay hogaamiyahayagii hore odaygayaga Axmed Maxamed Silaayim.
Aan gabagabada imaado Maxamed Galoor,
anigu waxaan ku soo gabagabeynayaa oon bulshada reer Soomaaliland ugu soo gabagabeynayaa. Waxaan leeyahay codkeenna aynu ku cibaadaysano, codkeennu wuxuu noqon karaa cibaado, codkeena waxaan ku geli karnaa jannada, codkeena waxaan ku badbaadin karnaa qarankeena, codkeena aynu ka nadiifina qabyaalada nin jeclaysiga. Waxaan diyaar u nahay haddii Soomaaliland ay ka dhacdo doorasho xor oo xalaal ah oo ka madax bannaan qabyaaladii nin jeclaysi, inaan ciidina nagula tartamin. Waxaan kelmadeedu ugu dambeysa waxa weyn, aynu codkeena cibaado u bedelno, codkeeda aynu jannada ku galno, codkeena aynu dalkeena ku badbaadino, codkeena aynu dalkeena ku dhisno iyo inaan ku dumin.
Xuseen Badhaani,
walaal waxaan kusoo gabagabeynayaa in la wada aaminsanaado oo maskaxda lagu wada hayo in waxa loo socda ay tahay Soomaaliland mida iyo Soomaaliland horumarsan iyo Soomaaliland adduunka ka qayba. Sidaa darteed waxaan leeyahay dadka iyo shacab weynaha, waxaan leeyahay ninka musharaxi wuxuu idin ku leeyahay codkiina caqligiina ma laha maalintaas 13 Noofembar uun farta noogu rida, laakiinse ninna xilib nin kasta oo musharaxi ku guuleysan waaya doorashada ha u dagaalamina.
Cabdirashiid Jeeni, waa dhab Soomaaliland isku duuban baynu doonaynaa. Qof walba reer Soomaaliland una dee xasuuso 8 sanadood iyo 10 sanadood ee tegey miyaad horumartay, mise waxba kaa dhimay? Haddaad horumartay oo sidaan ku qanacsan tahayna dee kulmiyaad dooro. Haddii laakiin wax kaa dhiman yihiin oo aad doonayso inaad qarankan horumariso caafimaadkiisa iyo waxbarashadiisa iyo aqoontiisana, dee waddani dooro baan anagu kuleena. Intaasay kusoo gabagabeynaa.
Dhammaantiin aad baa u mahadsantihiin waaye dhegaystayaal. Intaas waxaynu kusoo gabagabeynaynaa barnaamijka Doodo Gaaban ee caawiya maanta. Intaynu barnaamijka mid lamida ku kulmano, waa anigoo Barkhad Maxamuud Kaari idin ku dhaafaya. Amaana Allah.
aad ayuu mahadsanyahay Barkhad Maxamuud Kaariye oo doodaasi gaaban inala socodsiin halkaad ka dhegeysanaysaan laanta af Soomaaliga v o a. Haatana kusoo dhawaada barnaamijkii dhakhtarka weydii, waa kan Ibraahim Xasan Daanduray oo inala socodsiiyo.
barnaamijkan weydii dhakhtarkana waxaa marti ku ah dhaktar Cawaale Maxamed Cabdulaahi oo ku takhasusay qaliinka guud iyo xanuunada keliyaha kana hawlgala cusbitaalka caalamiga ee Muqdisho. Burada dhuunta ayaa dad badan ay ka cawdaan dhibaatana ku haysa, iyadoo ay qaarkood isweydiinayaan ma waxaa keena shaha kulul oo dadka Soomaadu ay aad u cabaan ama sigaarka iyo wixii la mid a. Dr. Cawaale ayaa arrintaas noo faahfaahinaya, kadibna waxa uu ku jawaabayaa su-aalaha dhegeystayaasheenna.
Buradaas afka qalaad waxay ku dhahay esophageal cancer ama burada dhuunta. Burada waxaa la sameeyaa wax la dhaho histological. Histology waxaa ula jeedaa in inta la baaro lasoo ogaado nooca ee tahay. Soomaali waxaa ku badan noocaan idhaahna squamous cell carcinoma oo aan ula jeedo nooc ka mid a oo inta badan ay keento sigaar cabidda iyo waxaan ay yiraahdaan alcoholka. Soomaali way ku yartahay, waxaa ku yar alcoholka Soomaali aad ay ugu yartahay. Laakiin shaah cabidda oo Soomaali ku badan oo ah in la rabay adenocarcinomada nooci kale inuu ku bato kuma badna. taas ayaa keenta marka Soomaalidu ayagoo brashin kulul cunaan een sheekh kulul caban haddana uusan ku badnayn noocii la rabay inuu ku bato noocaan oo adeeno karsano madax ku badanaya China Iran meelas aad u badan Chile sababta raashin kulul cunaan annaga marka waxaan ugu badan key Europe galbeed ku badnaa oo u keenay alcoholki waxaaba soo keenay taas oo nooga baahay inaan baartan sameeyno soo marka waxay leeyeen wax walbo sababo u gooni ah oo loo sababay jirto tusaale kale hadii qofka qoyskiisa qof kamid haduu qabo kale waa loo sababay oo la dhaha hadii aabo kale ama hooyo kale hadii kansar ka qabto kale way ku dhacay qofka ku dhacay kartaa een waxyaabaha kale loo sababayna kale waxa kamida hadu waxaan ka hadlayno kale raashinkan waxyaabahan cuneyno kale ayadu kale waa loo sababay een waxa kale keen kar inkasta oo wadanka ku yiraa walaa kale galbeedka ku badan radiation waxay dhahan washida waxyaabahan beamiska ka soo baxay ama shucaaca ka soo baxay taasoo kale ayadana waa loo sababay waxa laha inta badan uu keenaa laakiin raashinka kul aan ka hadlayna ayadana uu keenaa laakiin nooc kale keenaa oo adeno carcinoma oo kansarka dhunta ku dhaco nooc kamida een haday su'aashu tahay muxuu maxaasay loo daweeyaa een mar walba waxa ku fiican tahay kansarka in la ogaado in waqti hore la qabto burada waa kansar ee inkastoo laba loo kala saaro mid miskiina iyo mid oo fudud laakiin midan oo halista ah oo dhibka badan oo kansarka ah een waxa way waxa loo baahan yahay 4 qof oo 5 dhaqtar in la helo hal qof kaliya ma daweyn karo waxa kale ka muhiimsan wax la doon screening markii tusaale la kala arko kala hooyo abo kala kansar inay u dhinteen kala oo kansar ka rabahana haadaan ama kee kaad heesta oo prostate ku dhacay ama kee feeraha ku dhaco kale ama hooyada kansar ka nasaha ku dhacdo ama minka kii ku dhacay ku dhaco waxa muhiim ah hadii hooyo kamid ay wax soo dhimato in wiilasha ama gabdhaha inay sameeyaan wax la dhaho baaritaan afka kala di ku dhaan screening in hooyada intay baxdo wiilka intuu baxo gabadha intay baxdo isbaarto lixdi bilood ba mar dhaqtar aqoonta la u tago sababtu waxay faa'iideynaysaa in qofkaasi uusan hal dhooto dhimanin
way maasin yihiin dhammaan v o a magacaygu waa fuusiye maxamedul xoo joogto muqdisho waxaan weydiinaa doctor cawaale fiskulaha iyo baabsiirka maxaa keena maxaase sababo maxaase lagu daaweyn karaa
bismillahi irahmaan irahiim aad aad u maasan tahay fiskula iyo baabasiir waxa waay waa laba cudur oo ku dhaca meesha saxarada inta badan ama anaska afka qalad ee ku dhaca ama meesha saxarada ay soo marto fiskulada waa waddo oo ku xiran meeshii dabada saxarada banaankeeda iyo gudaha isku furan soo taas ayaa waxay keenaysaa in meeshaas ay dheecaan galaan mararka qaarkood fiskuladaas ay keento saxaro ay soo raacdo soo saxaradaas markay soo raacdo nabarkaas weligiis ma reesana qoyaan wadaya baabasiirka asiga waxaa waaye waa waxaa bararaya xididada meesha anaska afka qalaad ku dhaca ama dabada ayaa bararaayo waxaana keenay inta badan culays ka yimaaday ama qofka saxariisa adag tahay ama cillada la xiriira beerka oo ay dhahaan portal hypertension ay dhahaan oo kale taasoo kale ayaa inta badan loo sababay ama afka qalad waxay ku dhahaan markay ku dhacdo kale culays uu beerko kale ku yimaado soo labadoodaas inta badan soomaalidu isku qaldaan soomaalida inta badan baabasiir base yaqaanaan fiskula ma yaqaanaan taas ayaa marka waxay keenaysaa in loo baahan yahay baaritaano iyo dhakhtar aqoontii u leh haddaan lehelin dhakhtar aqoonti u leh waxay keenaysaa in dadka isku qaldaan dhakhtarkiina uu hadhootii uu culays badan ku noqoto cudur kale asigan aad ugu dhadhowaa jiro in dilaac ayadana ay meesha saxarada ku sameysanto taasna ayadana waxay keentaa in qofka hadhoot uu saxaro waayo qofkii saxaroday uu dhibsado markuu saxaroonayo kale uu dhibsado uu yiraahdo xanuun uu dareemo kale qoyaan ayga soco salaadi ma duko karo sida fiskulado kale baabasiirku kale inuu dhiig yimaado dhiig badan qoyaan badan uu yimaado soo taasoo dhan dhibaato badan ay jirta waaye qalimadoodana qalimo aad u yara dhib badan maaha qofka inta badan waxaa muhiima inuu dhakhtar markuu la kulmo u sheegto in markaas haddii baabsirka jirto kale qalab yaro ay ku xaliyaana jirta dhahan stabler oo ah tuba yar la gelinayo hadhowti baabsirkii oo dhan wixii bararsanayo dhan banaanka loo soo saaraa fiskuladana waxaa waaye meeshii qoyaanka waday in banaanka loo soo saaro oo qoyaan dambe aysan mar dambe aysan sameynin weliba qaab hadda casriyo jiro oo la sameeya jirto oo 2014 wixii ka dambeeyey buugaagta ama aqoonyahanada xagga caafimaadka isticmaalaya
intaas aynu joogto qaybtan barnaamijkeena weydii dhakhtarka oo uu marti ku ahaa dr cawaale maxamed cabdulaahi oo ku takhasusay qaliinka guud iyo xanuunada keliyaha kana howlgala cusbitaalka caalamiga ee ku yaalla magaalada muqdisho intaan mar kale kulmi doonnaa sidaa iyo nabadgelyo
إبراهيم حسن داندوري أيان لسعودسين يي برنامج كاسي دختر كويدي مركلا دنعيه سها أيان كون قنعنا قبل قبل ذا عدين كسي دون هاي نستيحو إندو
ka sheeku luqayna safrana danasta hayna yan kusoo gabagabeenna baahintii idaacadeed oo idinkay misalanta Soomaaliga VOA tan iyo kulanta dambe waxaan dareenahay sidaas iyo nabad kaliya.
Thank you.